Радіо Есперанто.
Parolo s Kaliningrado. Saluton. Hodiu la dudekokan de septembro dimanche en la Kaliningrada studio de Radio Esperanto por vi parolas Aleksandr Korzenkov
kaj Halina Gorecka.
Komence de nia deksesa programo vi aŭdos kiel kutime Kaliningradan feljetonon de Halina kaj novaĵojn el la Esperanto-mondo. Tiuj novaĵoj fontas ĉefe el la oktobra kajero de la Ondo de Esperanto, ĉijare presita iom pli frue, meze de septembro, por ke ĝin povu ricevi la partoprenantoj de la interlingvistika simpozio kaj de Erkones en Poznan. Kiel ĉiam, mi kun granda plezuro kaj kun granda utilo partoprenis Erkoneson, kaj kore dankas al ties organizantoj, kaj al pli ol 40 niaj abonantoj, kiuj renovigis sian abonon por la venonta jaro. Kun la oktobra ondo vi konatiĝos hodiaŭ kaj aŭdos raporton de nia brusela korespondanto, kiu aperis en ĝi. La lasta programero, kiu venas hodiaŭ el la Indian Somera Kaliningrado, estas muzika Esperanto-kanto el Argentino. Agrablan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando, Kaliningradai novajoi.
La lastan dimanĉon de septembro, post la somera pauzo, okazis kunveno de Kaliningrada klubo de lokhistoriistoj. Ĝi havis informan karakteron, sonis raportetoj pri la someraj okazintaĵoj kaj informoj pri la okazontaj eventoj. Kultura institucio Germana-Rusa Domo, kiu pasintjare akceptis solenaĵon okaze de la centjara jubileo de Esperanto en Kenigsbergo, ci fui invitis por libro presentado. Temas pri kolektiva verko de kvin jara kuna esploro de germanaj, polaj kaj ruslandaj sciencistoj kaj ekspertoj kun la titolo Kiel lumo de sukcena brilo, ruĝbrika preĝeja gotiko de Kijelo ĝis Kaliningrado, ĝia rolo dum religiaj kaj politikaj skuoj. La eldonaĵo, enhavanta 24 eseojn, estas riĉe ilustrita per pli ol 200 historiaj nigre-blankaj kaj modernaj plenkoloraj fotoj, kiuj prezentas preĝejojn de ĉiuj hansaj urboj en la aspekto antaŭ milita, detruita kaj rekonstruita. Muzeo Fridlanda Pordego invitis por la kvara internacia scienca praktika konferenco, fortikaĵo de Eŭropo kaj Orienta Prusujo, esplorado, problemoj de restaŭrado kaj rekonstruado, eblecoj de moderna uzado. Dutaga konferenco okazos la 24 kaj 25 de oktobro en Kaliningrado. Dum la dua konferenca tago okazos vizitado de fortikaĵoj de Kaliningrada regiono. Stas Laurošonis rakontis pri tuta komplekso da problemoj ligitaj kun historiaj objektoj. Li mem kun la familio, amikoj kaj junaj volontuloj ne nur gardas de detruado kaj rabado la fuorton numero 1 Stein, rande de Kaliningrado, sed forigante rubaĵon, farante aliajn laborojn libertempe, ebligas al interesiĝantoj vizitadon de la fuorto, kiu apartenas al la fama Kenigsberga defendoringo. Dum la kunveno oni rakontis pri la aperintaj libroj, kiel Akvaj vojoj de Kaliningrada regiono, kaj baldaŭ aperontaj, inter ili Kurŝa terlango, kultura pejzaĝo, kies prezentado okazus eventuale dum la sekva kunveno. Fine de la kunveno estis anoncita temo de la tradicia regionografia konferenco, kiu okazus en aprilo 2009, Orienta Prusujo inter la du mondmilitoj.
Esperanto novaĵoj.
Ekde la 1 ĝis la 3 de septembro, Universala Esperanto-Asocio ĉeestis en la socia forumo de la Homrajta Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, kiu traktis la malriĉecon en la mondo. Reprezentanto de UEA, Stefano Keller, prezentis proponon de UEA pri kunlaboro kaj tradukado kaj disvastigo de la konkluda dokumento de la forumo en Esperanto kaj kelkaj lingvoj aliaj ol la 6 oficialaj lingvoj de UNO. La decan dek trian de septembro okazis en sudpola banurbeto Krynica la dekoka ekonomia forumo. Jam la trian fojon ĉeestis ĝin Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) kiel oficiala partnero kun propra paneldiskuto. Same la trian fojon estis reprezentita ankaŭ Esperanto en informstando kun abunde informiloj en la tri oficialaj lingvoj de la forumo: pola, angla kaj rusa. Ĉiara temo de la EEU panelo estis: unuiĝinte en diverseco, lingvolernado kaj eŭropa identeco. La diskuton gvidis Barbara Pečak, kiu nomo de UA prezentis ankaŭ gravajn informojn rilatajn al Esperanto kaj ĝia propedeŭtika valoro. La forumo ebligis kontakti plurajn gravajn personojn en kampoj de politiko, ekonomiko kaj kulturo. Ekzemple esperantisto renkontiĝis kaj interparolis kun eks-prezidento de Pollando Lech Wałęsa kaj nuna vic-ĉefministro de Slovakio Dušan Čaplovič. Fine de augusto en Lodzo, post okjara paŭzo finfine okazis tutpollanda Esperanto-kongreso kun pli ol 100 kongresanoj inkluzive de kelkaj gastoj el Germanio, Hungario, Svedio kaj Anglio. La kongresa temo estis lingvo, ilo kaj rimedo de dialogo. La kongreso iĝis komenco de dialogo inter diversaj malsamaj societoj, kluboj kaj rondoj kun malsamaj opinioj kaj spertoj, sed kun emo serĉi la reciprokan interkomprenon. Europa Verda Partio okazigis ekde la 12 ĝis la 31 de aŭgusto la unuan someran universitaton ambaŭflanke de la Rimrivero Odro en Frankfurt, Odro, Germanio kaj Svubice, Pollando. Asocio de verduloj esperantistaj okazigis tie laborgrupon Lingvo Politiko, la potencialo de Esperanto. Ĉe la altlernejo pri porprofesiaj studoj en la ĉina urbo Foshan, la 9 de septembro komenciĝis Esperanto-kurso, al kiu aliĝis ĉirkaŭ 60 studentoj. Instruas Augusto Casquero, hispano, kiu ankaŭ okupiĝas pri la kurso de la hispana lingvo en la altlernejo. Pli ol 1000 interesitoj, plejparte gejunuloj, vizitis la Esperanto-standon, kiu denove funkciis dum la tradicia ekspozicio Expo Argentina Educativa en Bonaero. Ili disdonis informilojn pri Esperanto kaj faris fulmkursetojn kun sukcesa partopreno. En la taga programero aperis ankaŭ speciala prelego pri Esperanto en unu el la auditorioj de la ekspoziciejo. Pluraj partoprenintoj enskribiĝis al la Esperanto-kurso, kiu jam komenciĝis en la sidejo de la Argentina Esperanto-lernejo en Bonaero. Ĉi tiujn kaj multe aliajn novaĵojn vi povas legi en la oktobra kajero de la Ondo de Esperanto, kiu nun prezentos al vi Alina Gorecka.
Kiel jam diris la redaktoro, la oktobra kajero de la Ondo aperis pli frue ol kutime, meze de septembro, por ke ĝin povu ricevi partoprenantoj de Arconis, la pli granda kaj grava esperantista renkontiĝo en la orienta Eŭropo. Ĉi tiun kajeron malfermas komentario de Alan Kriss pri la konflikto en Kaŭkazo, post kiu venas la oktobra ĉefartikolo, en kiu Hector Alosifon analizas sociologie la katalunan esperantistaron. Kelke tabeloj ilustras liajn konkludojn kaj komentojn. En la movada rubriko sur entute 10 paĝoj estas artikoloj kaj artikoletoj pri pli ol 30 diversgradaj kaj diversgravaj esperantistaj eventoj. Pluraj fotoj ilustras ilin kaj donas al ni la certecon, ke Esperantujo plu viglas kaj entuziasmas. En la rubriko Tribuno David Abjago rakontas pri novaj kun oficialaj lingvoj en la Eŭropa Unio. Lian artikolon vi aŭdos tuj post la fino de mia prezento. Krome enestas aliaj komentoj kaj polemikaĵoj, ankaŭ faktoj sen komentoj kaj resuma raporto kun kelkaj fotoj pri la agado de ĉinaj esperantistoj por la Pekinaj Olimpikoj. En la sep-paĝa kultura rubriko vi ekscios, se vi ankoraŭ ne scias, pri tri novaj libroj de la eldonejo Sezonoj, kai vi povos legi chapitron el uno el ili, circo la mondo dum okdek tagoj, de Jules Verne, per la traduco de Jean-Luc Tortel. Poezi shatantoin attendas plia paggio el la rusa antologio, poemoi de Konstantin Batiushkov, tradukitaj de Valentin Melnikov. En la cultura rubrico estas anko prezento de la Esperanta antologio, kadre de la kleriga serio Nia Trezoro, kaj tri recenzoj. Kiel kutime, la revuon finas mozaiko kun nova konkurstasko, plia juda anekdoto de Josi Schemer, kaj spritaj splitoj kaj presk eraroj de nia akr okula kun laboranto Ištvan Ertl. Kaj nun nia redaktoro legos por vi la Europan komentarion de David Abjago.
Vide el Bruselo.
La Europa Unio aldonas novajn lingvojn. La plej granda espero de preskaŭ ĉiuj esperantistoj estas la oficialigo de la internacia lingvo Esperanto en la Europa Unio, EU. Tamen dum la pasinta jardeko oni vidis kiel la nombro da lingvoj en EU duobliĝis kaj eĉ lingvoj parolataj de malplimultoj fariĝis kvazaŭ oficialaj. En la jaro 2005 un oficialigis la cataluna, galega kaj euska. La irlanda, la gepatra lingvo de circa 60.000 homoj, fariĝis eĉ plena oficiala lingvo de la Europa Unio. Ĝuste antaŭ la somera paŭzo, la euroministroj decidis akcepti ankaŭ la kimran kiel kunoficialan lingvon de la Europa Unio. La kimra estas kelta lingvo parolata de circa 540.000 homoj en la okcidenta parto de la insulo Britio. Gel doniĝas al aliaj lingvoj nomataj kunoficialaj, kiel la menciitaj kataluna, eŭska kaj galega. Ministroj povos paroli kimre, kiam ili estos reprezentantoj de la Unuiĝinta Reĝolando en la konsilio kaj la vortoj estos tradukataj samtempe, klarigas interna dokumento de la Eŭropa Komisiono. Civitano ankaŭ povos skribi kimre al funkciuloj de la konsilio kaj ricevi respondon en la kimra. La decido de la Consilio signifas ke la Europa Unio agnoskas ne nur la anglan kiel oficialan lingvon de la Unuiĝinta Reĝolando, sed ankaŭ aliajn lingvojn menciitajn en la brita konstitucio. Tio signifas ke la kimra kaj la skotgaela iugrade oficialiĝas, sed aliaj lingvoj ne menciitaj en la brita leĝaro, kiel la kornvala, skota kaj nordirlanda skota, ne uzeblos kiel kunoficialaj EU-lingvoj, kvankam ili estas agnoskitaj de la Europa Chart de regionaj aŭ malplimultaj lingvoj. La decido de la Konsilio baziĝas sur tri direkta kunveno kun la Konsilio, Unuiĝinta Regno kaj Kimra Registaro. Ĝi efektiviĝos, post kiam grupo de kimraj interpretistoj estus juĝita sufiĉe kapabla laŭ la nivelo de la lingva EU-servo SCIC. Aliflanke la registaro de Skotlando petos laŭ diplomatiaj fontoj similan kunvenon por la skotgaela, lingvo parolata de circa 70.000 homoj. La skotgaela lingvo komunumo alfrontas gravajn problemojn trovi sufiĉe profesiajn interpretistojn kaj tradukistojn. Ankaŭ, eĉ pli ol Esperanto, mankas en ĝi taŭga vortaro por kompleta traduki la strangan EU-lingvon de Bruselo. Spite al ĉi tiu problemo, la skota registaro jam petis la registaron de la Unuiĝinta Reĝolando por simila kunveno kiel pri la kimra. Tio signifas, ke Skotlando, kiel Kimrio, devos pagi la kostojn de tradukado kaj interpretado por la koncerna lingvo. Skotlando ankaŭ pripensas oficialigi la skotan, germandevenan lingvon proksiman al la angla. La brita registaro nun negocas kun aliaj eŭropaj instancoj por havigi similan statuson por la kimra lingvo kiel en la konsilio. Tio signifos, ke civitanoj povos skribi al la komisiono en la kimra kaj ricevi respondon en la kimra. La tradukon faros kimraj oficistoj, tamen kun oficiala ne signifas plena oficiala. En ĉiu certigita traduko atento estos donita al la fakto, ke la traduko ne signifas respondecon de la EU-instancoj kaj ke ĝi havas nenian juran valoron, klarigis funkciulo proksima al la respondeculo pri multlingvismo Leonard Orban. de David Abjago el Bruselo, La Ondo de Esperanto, oktobro 2008.
La Ondo 2009. La Ondo de Esperanto estas internacia sendependa magazino en Esperanto. Ĝi informas en la rubriko Eventoj pri la plej interesaj Esperanto-eventoj en la tuta mondo: festivaloj, kongresoj, renkontiĝoj, kursoj, ekspozicioj. La rubriko Tribuno estas ŝatata de legantoj pro multaj, foje tute kontraŭaj, opinioj, kritikoj, komentarioj. Ilin ofte verkas niaj legantoj mem, sed ankaŭ la tri konstantaj komentistoj: Alan Chris, David Abjago kaj komitatano Zo. En la kultura rubriko aperas beletraĵoj originalaj aŭ tradukitaj, ankaŭ rusa antologio de Valentin Melnikov, recenzoj pri novaj libroj kaj diskoj, bibliografiaj informoj kaj la kleriga subrubriko Nia trezoro. Tiuj, kiuj komencas legi ne dekomence, sed de fine, unue vidas mozaikon kun humuraĵoj kaj konkurstaskoj. La Ondo de Esperanto aperas ĉiumonate kun multaj fotoj kaj bildoj. Ĝi estas redaktata en Kaliningrado, Ruslando, sed presata en Pollando. La Ondo de Esperanto estas abonebla por la sekva jaro ĉe UEA kaj ĉe nia Esperanto en 40 landoj kontraŭ 30 euroj. La orient-eŭropa tarifo estas nur 20 euroj. Specialaj tarifoj validas por Ruslando, Pollando kaj Latin-Ameriko. Oni povas aboni la Ondon ankaŭ elektronike en la oportuna formato PODOFO kontraŭ nur 12 euroj. Abonu mem kaj abonigu viajn amikojn.
Parolas Kaliningrado.
Antaŭ unu semajno en la pollanda urbo Poznań, kadre de Arcones, argentina muzikisto Alejandro Cosavella, aŭ simple Ale, komencis eŭropan turneon kun sia nova disko Hey. La Arconesanoj povis ĝui lian koncerton kaj legi intervjuon kun li en la oktobra Ondo. El la intervjuo oni ekscias interalie, ke li naskiĝis en Bonaero kaj loĝas en Bariloche, montara urbo sud-argentina populara inter ski kaj naturamantoj. Je nia demando, kial vi kantas en Esperanto? Li respondis: ĉar mi ŝatas la lingvon kaj ties idealojn inter ideajn. Jam la mondo havas pli ol sufiĉe bonajn muzikistojn en la hispana lingvo. Mia rolo en la muziko estas ĉefa en Esperanto, se mi havas rolon entute. Ale partoprenigis argentinecan kanton en la Universala Kongreso en Montpellier antaŭ 10 jaroj. Poste li registris la punkecan diskon kun La Porkoj, poste tiun de Strika Tango, poste li iris al Brazilo kaj faris kune kun Flavio Fonseca Tom Jobim en Esperanto. Poste li surbendigis ion pli elektronikan kaj nun li prezentas sian novan diskon Hey. Ni deziras al Ale sukcesan turneon kaj rekomendas al ni aŭskultantoj viziti lian koncerton kaj havigi al si lian novan diskon. Per tio finiĝis nia hodiaŭa programo. Ĝis reaŭdo post unu monato.
Kiel lia kosma pupteatro ekaperas granda ronda ruĝa la luz. Thank you. estas nur la sento.